Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответите Ансър. ВМРО ще развели отново патриотичното знаме. Отговаря Искрен Веселинов, съпредседател на политическа партия ВМРО.
Беновска пита.
И казвам добро ден на Искрен Веселинов, съпредседател на партия ВМРО. Здравейте, господин Веселинов, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, чуваме се и се виждаме отлично.
Не мога да не ви задам този въпрос, който беше в анонса. Ще развея ли ВМРО отново патриотичното знаме? Липсата на политическата сцена.
Аз мисля, че ВМРО някога е свивало революционното си патриотично знаме. Просто съдбата на ВМРО е такава. Има удачи, има неудачи, има моменти на подемна спад, но факт е, че от 1893 година организацията съществува не за друга, защото има идеология, има ясни цели и следва националния идеал. Между другото, поздравление за носа на днешното ви предаване на темата национална доктрина, тъй като ние бяхме едни от първите, които поставихме въпроса в далечните 90-те години. Подготвих си книжката, която тогава беше издадена.
О, да, помня.
Огромния.
Тая книга трябва да ми я подарите, като дойдете следващия път за библиотеката.
Григор Велев, Бог да го прости вече.
През, и не само той, и Стефан Гайдаджийски също е...
Огромна група български учени. Академик Стефан Гайдаджийски. Да, с огромно просвещенско и така възрожденско желание да направят нещо за държавата. Тази книга вече усъвременена през 14-та или 15-та година, ще ме изложи паметта, внесохме в Народното събрание, тогава 43-тото като Патриотичен фронт бяхме представени. Всеки народен представител получи. Всъщност, за да има национална доктрина, трябва да има национално единство, трябва да има формулиран национален идеал. И нашия опит да предизвикаме този дебат е край на край ще се обединим около националния идеал на България в 21 век, за съжаление, изобщо беше зов за глухи. Така че аз много се радвам, че вие отново подемате тая тема. Дай Боже българското общество да се събуди, да почне да разбере, че трябва да знае на къде отива. Не знае ли на къде отива, ще отида на някое друго място и със сигурност ще е по-лошо от това, което.
Много се радвам, че се върнахме на тая тема. Аз като журналист работя толкова години, че ме е срам да кажа вече колко по това, но може би трябва наистина да бъдем по-ефективни. И политиците, и журналистите, най-накрая просто наистина да се сложат нещата. Аз споменавам в мой коментар, че съм питала всички политици, никой не ми формулира националния идеал. Факт. Какъв е националният идеал според ВМРО?
Аз ще си позволя да цитирам българската национална доктрина, защото поляризиране само. Аз не съм участвал в нейното написание, разбира се, съм работил много. Свободна, независима, демократична и благоденстваща България, духовна обединителка на българската нация и опора на българските по света. Българите по света. Тоест, както виждате, духовното тук е основа. Няма нация без дух, няма нация без единство. Това са, може би, реперите, около които трябва да се обединяваме.
Това е много важно. Въпросът е да го изпълним с конкретно съдържание. Аз няма да влизаме, това е един дълъг разговор, но може да направим специална дискусия на тази тема, предлагам ви. Не организираме една публична дискусия и изобщо да... Ето инициативи, с които можем да възродим наистина българския дух в това време, в което ту ни залива COVID-пандемия, ту ни залива война-пандемия, то кой знае каква друга пандемия ще дойде и настъпва. Вече ми омръзна, но това е факт, езика на омразата, злобата по социалните медии, и всяка вид бездуховност и само интерес от потребление. Така ли?
Абсолютно сте права и всъщност ВМРО винаги се е ръководило по тази идеология и по тази доктрина. Факт е, че много от нещата, които предлагахме, бяха понякога дори укарикатурявани, в момента ни се стоварват като бумеранг, нерешените проблеми. Ето такъв е нерешеният проблем с нашия призив да имаме програма за заселване на българите от Бесарабия, разбирайте, днешна Украина. Такъв е случай, когато обясняхме, че трябва да има военна подготовка за всеки български младеж, военно обучение в училищата. Ама моля ви се, те войните отдавна са отминали. Как ще се случи това нещо в Европа? Ето, виждате ли как се случва това нещо? Истината е, че нещата са много прагматични и предвидими, но ние искахме да живеем с едни розово-либерални очила, които смятам, че днешните събития в Украина просто натрушиха и показаха несъстоятелността и на тази, на това, той овчедушен пацифизъм, който ни беше завладял. Ако щете на зелената сделка, която в момента ни осигури 1000 лева ток, цена на ток за индустрията, ако щете на всички тия опити да се размиват националните държави, да се потиска националния дух и в края на краищата да няма имунна защита на европейското пространство, което би трябвало да бъде един съюз цивилизационен, а не съюз на аморфна маса, без така национална идентичност и без каквито и да е ценности в него. Така че бяхме лошите пророци, но има време да се осъзнаем и ние като българи и Европа. И всъщност това е мисията на патриотичните формации, това е мисията на ВМРО, затова и няма причина нито да свиваме знамената си, нито да се срамуваме от това, което сме вършили. Ние, може би, бяхме в лошата, от лошата страна при един разлом на обществото, в смисъл една част от обществото намрази друга, и за съжаление част от тази омраза се залепи за нас, но в нито един момент не е имало причина да се срамуваме от делата си. Не знам някой, който да ни обвини, било в корупция, било в някакъв тип отстъпление от националния интерес. Това е основното мисля, което би трябвало да се цени в едни политици.
С колко минути разполагаме, че ние се забавихме малко с вашето включване? Знам, че имате ангажимент, за да знам как да стратегирам въпросите си.
Да, за съжаление, не повече от истина, че имаме за разговора.
Добре. Кажете ми тогава веднага, каква трябва да е позицията на България по отношение на случващото се, няма да го нарека нито война, нито стратегически действия, но това, което се случва в геополитически план на територията на бившия Съветски съюз в Украина, Република Украина, е подплатено с доста геополитическо съдържание, историческо, мисля да не минаваме през целия този преглед. Но това е една битка всъщност между Путин, Европейския съюз и Съединените американски щати. Каква е позицията на ВМРО?
ВМРО смята, че България е част от Европа, но че Европа е недостатъчно независима. Ние се оказахме в един геополитически капан, в който между другото губеща е и самата Русия, която извърши агресията, губеща е Европа. Имаме една формирана трайна язва на европейския континент, която ще създава нестабилност. Може би единствените печеливши са тези, които са далече, Съединените американски щати и съответно Китай. В тази обстановка единственият интерес, който има и Европа и България, е да има мир. Тоест всички усилия трябва да бъдат насочени в тази посока, защото тръгнем да изследваме кой е лош в този конфликт, трудно ще стигнем до мира. Другия огромен национален интерес, пак се връщам на темата, са българите от Украина, бесарабските българи, които не само наш хуманитарен дълг е да им помогнем, а наш национален дълг е дълг на умиращата демографски България е да протегне ръка към тях и да направи стройна система за извеждането им от зоната на конфликта и заселването им тук, ако имат желание, разбира се, да се заселят. За момента, за съжаление, правителството се плъзга след събитията и то с десетина дена след събитията върви. И слава Богу, че и патриотични формации и хуманитарни организации, хора като личности се отзоваха като човешки повик на тази трагедия, за да имаме поне някакви очи да кажем, че сме откликнали на мъката на нашите братя в Украина. Това е националният интерес български.
Трябва ли да пращаме самолети, въоръжаване? Виждате, че това е един, да кажа, с една синусоида променлива на диалога по тази тема става. Дали Полша праща самолети руски в Украина, дали България ще праща, дали други държави?
Полша разобличи по един брилянтен начин американското лицемерие. Само това мога да кажа.
Какво имате предвид точно?
С това, че те каза, ето, готови сме да дадем нашите самолети в една американска база Рамштайн. Да. Дайте ги вие. И Америка каза, не, не, моля ви се, не занимайте с това. Така, бийте се вие с руснаците, ние малко по-настрани. Това е братоубийствена
война. Това беше наистина едно доказателство за двойния стандарт в политиката. Как големия си позволява да се държи с по-малкия?
Да, това е на практика вадене на кестени от огъня с чужди ръце, в случая украинските ръце, които са вече целите в мехурилите сгарени, но нали, помощ ефективна не се очаква да има. И всъщност тази ескалация на конфликта нямаше да се случи по този начин, ако през цялото време Съединените щати не бяха давали такива авантажи на управляващите в Украина и така не бяха доподклаждали конфликта. Да, за Америка това е добре. За нас обаче не е добре.
Добре, да, обаче ние сме в сложна ситуация. Членове сме на НАТО и на Европейския съюз.
Точно затова трябва, без да се престараваме и в русофобията си, в смисъл, нали, знаете, ние винаги сме били против русофобите, русофилите, американофобите, американофилите, трябва да бъдем българофили. В този дух ние трябва да се държим към европейската позиция, която е единна. Не трябва да поощряваме ескалацията на конфликта по никакъв начин и по никакъв начин няма, не трябва да се ангажираме персонално, както ни го направиха и поляците, между другото, най-близката и най-ангажираната с конфликта нация, не го направиха да доставят директно от въоръжение на Украина. Справедливостта е така мътно понятие в геополитиката, но последиците са трайни, ние не трябва да се въоръжаваме с някаква идея за справедливост, просто защото никога не знаем цялата истина за събитията. Така, че така, изцяло съм съпричастен с, как да кажа, с страданията, особено на цивилното население в Украина, но не бива да влизаме в конфликта по някакъв прак или косен начин.
Така, разбирам мъдростта на това. Друг е въпросът, дали управляващите ще има тая мъдрост и изобщо, ако се взимат някакви такива резки решения, те патримониума на Министерски съвет трябва да останат.
Аз мисля, че трябва да има един сериозен дебат и дори политически консенсус по темата, така че Съвета за национална сигурност може би е място, където трябва да бъде формулирана конкретната българска позиция.
Говорите за консултативния съвет при президента?
Консултативния съвет по национална сигурност, да.
При Радев. При президента.
При президента. Президента днес е Радев, но консултативния съвет.
Да, да, говорите за този орган, не защото
за този, да.
Има и
да.
Друг орган, който заседава в Министерския
съвет. Би трябвало и това, и един опит за по принцип национален консенсус да има по въпроса, за да просто за да можем да се справим един с кризата.
Друга важна тема. Спекулата на цените. Говори се много сега, че поради санкциите срещу Русия, Swift, газ и така нататък, да не ставам разпространител на теории, изведнъж, примерно, тази олиопандемия, ако мога така да нарека, това някаква вътрешно-пазарна или политико-икономическа истерия ли е? Цената на хляба, цената зърното, има ли зърно, няма ли зърно, ще има ли зърно. Вашата позиция каква е на ВМРО?
Нашата позиция е, че разбира се, общоизвестна истина е, че пазарите се влияят от политическите събития и се влияят от прогнози, т.е. от очаквания, страхове и така нататък, но истината е, че има обективни фактори, които могат да бъдат да бъдат стопирани или да бъде, тяхното влияние да бъде намалено най-малкото. Такива са примерно цената на електроенергията в България, която косвено помпа инфлацията във всяка една посока. И помните, че може би ВМРО беше първата формация, още когато цените бяха на една трета от сегашните си нива на електроенергията, когато публикувахме система от мерки за това как трябва да се преодолее тази криза и как можем да запазим българските производители и респективно потребители от спиралата на инфлацията. Днес много от тия възможности са пропиляни, ако трябва да сме честни, но продължава да съществува една огромна несправедливост, свързана с генерирането на свърхпечалбите на определени икономически кръгове, които контролират енергетиката. най-вече търговците на ток, които купуват ефтен ток в България и го продават на борсата, и производителите на електроенергия в ВЕИ сектора, в кафявата енергия, когенерациите и прочее, които на практика в момента реализират свърхпечалби, без да има каквото и да е споделяне на тези свърхпечалби с обществото. Аз публикувах едно отворено писмо наскоро до министъра на енергетиката, в което настоявам да се създаде, да се промени закона за енергетиката, и както имахме на времето фонд за сигурност на гарантиране сигурността на енергийната система, в който всеки производител внася процент от печалбата си, т.е. от оборота си, по същия начин да имаме сега фонд за закрила на потребителя. И 80%, понеже КЕВР публикува прогнозни цени, средни прогнозни цени за всеки един период, които отчитат разходите на производителите. Когато над 20% се надвишат тия цени, 80% от горницата на тази сума да отиват директно в този фонд, т.е. тия свърхпечалби да отиват и да се вършат обратно при потребителя. По този начин ще унази съставна част от всяка една стока, която е свързана с електроенергията, ще бъде поевтинена и като цяло българският производител ще повиши своята конкурентоспособност.
Това е една конкретна мярка. Идват ли предсрочни избори? Рязко.
Ами вижте, тази коалиция Орел, Рак и Штука, тези идеологически разломи, които и вчера виждаме с позицията на БСП, говорят само за това, че трудно би съществувало дълго подобно управление. Аз вече се чудя, България има нужда от управление, няма нужда от избори, има нужда от стабилност, но вече се чудя кое е по-малкото зло. И май, че всички българи започваме да се чудим.
С каква кондиция е ВМРО, ако има предсрочни избори?
Ами вижте, аз смятам, че след конгреса ние излизаме с един нов заряд и с нова енергия. Те първо започваме сериозна обиколка на структурите. Това е и мой ангажимент. Днес ще бъдем в Варна с колегата Александър Си. Така че смятам, събуждаме се и се готвим активно за първо за да свършим работа полезна за обществото и за българщината, и второ да, така, да докажем своята полезност за избирателя, ако има нужда от такъв тест, нали, изборите.
Една хипотеза, сега шеговите ми хрумба. Ако на следващите избори ви се налага да работите с промяната, ако влезете отново в политиката, с Кирил Петков и Асен Василев, какво е вашата оценка за тях двамата?
Слаба, ако трябва да сме честни. Слаба най-вече по тема национална кауза, защита на каузата в Македония. Там всъщност ние бяхме на крачка от предателски действия на господин Петков. Помните, че това първото му чуждестранно посещение беше в Скопие, което не беше редно, и получи Скопие множество реверанси, които не заслужава. Ако не беше консултативния съвет при президента, най-вероятно щяхме да имаме и отстъпление от позицията ни за незапочване на преговори с Македония, докато няма преки резултати в полза на България.
Да, често казано, сега нямаме време да ви го пусна, но аз също бях в Македония на това първо посещение. И на мой въпрос Кирил Петков отговори, че няма да направи нищо, което нарушава интереса на България. Застрашен, примерно, от санкции от големите. Аз го питах, страх ли го от санкции от Америка, има ли натиск върху Америка да отстъпим за Македония. Така че не знам дали сте съвсем обективен. Не го защитавам, просто казвам.
Ами аз не знам, че дали има български политик, който би казал, аз се готвя да предам националния интерес. Нали? Мисля, че няма такъв.
Добър финал сега. Да не ви задържам повече да тръгвате с Сиди във Варна. Ето нашия шеговит нов подарък. Това е тениска Харвард.
О.
Ще си я получите, като дойдете лично.
Надявам се скоро да няма и тениска Оксфорд и така, да, така че доста университети могат да произведат доста недоразумения.
Да, това е, разбира се, в сферата на шегата. Благодаря много за този разговор, беше съдържателен. Ще се разделим с вас, но за финала ще пуснем коментара, за който говорихме в началото, за националната доктрина, за да поощрим още така веднъж интереса на българите към това, че трябва да имаме съзнание за националното си достоинство. Разговаряхме с председателя на ВМРО Искрен Веселинов. Нека да видим коментара на седмицата. Господа Кирил Петков, Румен Радев, Стефан Янев, ще създадете ли национална доктрина на България? От години питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Както ми каза един политик, питай и отговор не чакай. Питала съм и кои са националните приоритети на България? Питала съм президента Радев, дългогодишният управленец Борисов, президентът, когато Борисов потупа по главицата, Плевнелиев. Питала съм президентите Петър Стоянов и Първанов, БСП функционерите Станишев и Нинова, все видни управляващи. Питах скоро и Кирил Петков. Вместо да ми кажат кои са българските ценности и всичките тези, ми обясняваха, че България е в Европейския съюз и НАТО. Окей, за сега е така, но никой не ми каза, че сме една от най-старите държави в света. Хилядолетна. Никой не спомена, че България няма нито едно пленено бойно знаме. Споменавали са на празниците Левски и Ботев. Окачваха портретите им зад гърбовете си в кабинетите. Ще попитам и генерал Стефан Янев. Артилеристът Янев, казват, ще е тежката артилерия на съвременната българска политика. Да видим. Е ли Янев генерал от резерва? Или ще стане пълководец на промяната? Ще изправим ли гордия си вековен български профил? Или ще продължим да привеждаме гърбина ту пред САЩ, ту пред Европейския съюз, ту пред COVID? Господин Янев, ще създадете ли национална доктрина на България? Ние сме единствената държава на размирните Балкани без национална доктрина. Турция на президента Ердоган има доктрина, създадена от Кемал Ататюрк, модерният реформатор на балканската политика, основал Светската република Турция през 1923 година. Чаровният Кирил Петков, академичният Асен Василев, стратегът Даниел Лорер са ни отворили вратата към промяната. Господа, къде ви е компасът национални ценности? Или ще ползваме навигацията на Фейсбук? Необразованост, злоба, борба за стотинката. Самотни. И се сетих колко простички бяха мечтите ми преди години. Още преди да се пробудя се чувствах щастлива. Носех се като лятно облаче на повърхността на съня. И знаех, че съм си аз. Вятърът лекичко ме носеше в синьото небе и бях сигурна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя друга, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се безгрижна и нова, готова да преживея всичко такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак, значи приличах на останалите. Значи и аз съм като тях. А те са като мен. Значи ще успеем да се разберем. Усещах се, сякаш имах рожден ден. И знаех защо е така. До мен тихичко похърхваше той, а недалеч от него сладко дишаше детето ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Прилична на тях, тяхна. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. В това легло, в тази стая, в тази къща, на този свят. Господа Кирил Петков, Румен Радев, Стефан Янев, ще създадете ли национална доктрина на България? Ще ви подаря една мисъл на откривателя на Америка Христофор Колумб. Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да изгубите брега от погледа си. Аз съм Веновска и питам.